Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Tervetuloa Seija Ilmakunnas palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Roger Vesman, riippumaton ekonomisti, ja Juhana Proteerus, Hypon pääekonomisti.
Kiitos.
Niin, yhteiskuntasopimus kaatui ja nyt hallituksen pakkolait ovat tulossa eduskuntaan. Mitä mieltä olette? Saadaanko näillä pakkolailla Suomen kilpailukykyä parannettua?
Toivottavasti ne ainakin jonkun verran auttavat. Siinä on tietysti aika monta kysymystä vielä avoinna, eikä vähintään se, että miten tämä vaikuttaa seuraavaan työmarkkinaneuvottelukierroon. Vaaditaanko näistä toteutuvista säästöistä sitten kompensaatiota?
No kyllä tässä pakkolakipaketissa on se aito huoli tai ainakin uhka siitä, että tulee rauhaton työmarkkinasyksy ja liittokierros, missä sitten voi olla lakkoja ja sitä kautta myös Suomen talouteen tulla tarpeettomia kapuloita rattaisiin.
Pakkolakiesitykset tosiaan varmasti vaikuttaa tähän yleiseen työmarkkina-ilmapiiriin, mutta sen lisäksi niissä on se ongelma, että iso osa niistä puree aika pitkällä viiveellä. Puhutaan esimerkiksi lomarahan leikkauksista tai näiden pitkien lomien lyhentämisestä, niin pääosin niiden vaikutukset tulee vasta 2018. Ja nyt kyllä ollaan ainakin periaatteessa etsitään nopeavaikutteisia keinoja, kun vientikehitys on ollut heikkoa tässä jo useamman vuoden. Näissä vaihtoehtoesityksissä, jota esimerkiksi SAK on nostanut esiin, niin on ollut näitä välillisten työvoimakustannusten leikkauksia, joko pysyviä tai sitten tilapäisiä. Niiden vaikutukset varmaan olisivat tämmöisiä nopeampivaikutteisia.
Ok, mitäs Roger sanoo?
Ilman muuta nopeiten ja yksinkertaisin keino alentaa työvoimakustannuksia on todellakin se, että lasketaan työnantajamaksuja ja sitä voi hyvin rahoittaa sitten esimerkiksi siirtämällä niitä työntekijöille. Et se nyt olisi ollut
niin kuin 5% vaikka työnantaja työntekijälle.
Niin, jos halutaan 5% työvoimakustannuksia alentaa, niin yksi tapa on tietysti alentaa työnantajan sosiaaliturvamaksuja vastaavan verran ja siirtää se työntekijöille, mikä de facto olisi sen suuruinen palkan lasku, joka koskisi sitten suoraviivaisesti kaikkia työntekijöitä. Mutta ehkä toinen asia on se, että okei, tämä 5% kilpailukykyn parantaminen, se olisi ihan hyvä saada aikaan ja mahdollisimman pian, mutta ehkä vielä oleellisempaa niin kuin Suomen talouden kannalta on se, että miten ylipäätänsä kehitetään Suomen työmarkkinoita eteenpäin pidemmällä tähtäimellä, eikä ainoastaan tuijoteta nyt tämän hetken ahdinkoa. Ja siinä mielessä mä näen, että tärkein asia, joka on agendalla itse asiassa tänä päivänä, on tämä hallituksen ehdotus paikallisesta sopimisesta ja miten ylipäätänsä voidaan edistää suurempaa joustavuutta työmarkkinoilla ja sitä kautta luoda enemmän työpaikkoja.
Okei, puhutaan paikallisesta sopimisesta vähän ajan kuluttua. Puhutaan kuitenkin vielä vähän näistä kilpailukykykuviosta, tästä pakkolakikuviosta. Et siis toisin sanoen työnantajamaksun siirtäminen ikään kuin työntekijälle, niin se oltaisiin voitu tehdä jo kenties ensi vuonnako, jos oltaisiin toimittu niin kuin tämän linjan mukaisesti.
Ei sillä kaiketi mitään estettä olisi ollut.
Miksi ei näin sitten ole tehty?
Kai siinä ensimmäinen kysymys on tietysti se, että jos alennetaan työnantajan sosiaaliturvamaksuja, niin siinä syntyy julkisen talouteen aukko.
Aivan.
Eli se kasvattaa julkisen talouden alijäämää ja sitä pitää sitten rahoittaa
jälleen
jollain tavalla. Se on toinen syy. Toinen syy varmasti on se, että tässä on mietitty, että on tiettyjä, mitä on nähty kohtuuttomuuksia ainakin tässä suomalaisessa työehtosopimuksissa tai työehdoissa, esimerkiksi tämä julkisten sektorin pitkät lomat, jota monet on nähneet, että se on asia, johon on syytä puuttua. Toinen on se, että meillä on, mikä oli siinä hallituksen alkuperäisessä ehdotuksessa, mutta sitten on viety läpi se, että meillä on poikkeuksellisen korkeat sunnuntailiset ylityökorvaukset. Että siinä on syytä katsoa, että olisiko tässä niinku syytä siirtää ne kohtuullisemmaksi, että sitä kautta voisi saada enää parempaa työllisyyttä.
Mitäs Juhana?
Ja varmasti yksi tekijä, minkä takia ei ole vielä ryhdytty toimiin, on, että hallitus on toivonut, että päästäisiin työmarkkinajärjestöjen välillä sopuun. Ja sieltä tulisi jonkinnäköinen kokonaispaketti, missä sitten nämä työnantajamaksut voisi olla yksi osatekijä. Ja sen vuoksi ei ole vielä lähdetty yksittäisiä keinoja viemään eteenpäin. Mutta nyt, kun yhteiskuntasopimus näyttää lopulta olevan kuopattu, niin nyt nämä lakiesitykset on lausuntokierroksella ja katsotaan, mikä se lopullinen kokonaispaketti on, että miten vielä siellä viilataan näitä kokonaisuuksia.
Mitä uskot, onko viilaamista vielä tulossa?
No ehkä uskon, että jonkinnäköistä tarkennusta tulee esimerkiksi, millä tavalla hallitus ratkaisee sen haasteen, että kun lomarahoja on tarkoitus leikata, niin taisi hieman myöhässä tulla selville se, että kaikki työntekijät eivät nautikaan lomarahaa, ja jotta lomarahoja ylipäänsä voi leikata, niin ensin pitää se lailla säätää, että lomarahat kaikille annetaan, ja sitten vasta sitä pystytään leikkaamaan. Eli kyllä tässä on mahdollisuus, että on yrityksiä ja työntekijöitä, joissa sitten nämä vaikutukset ei olekaan samansuuntaisia, vaan työvoimakustannukset voi itse asiassa joissain paikoissa nousta, jollei sitten tähän haasteeseen löydy ratkaisua. Ehkä toinen tämmöinen yksityiskohta, mihin itse on kiinnittänyt huomiota, on kun näistä arkipyhistä on puhuttu, jotka on nyt tarkoitus muuttaa palkattomiksi, niin kyllä olisi ehkä nähnyt parempana sopeutumiskeinona se, että ne olisi siirretty lauantaipäiville, jolloin sitten vuosityöaika olisi kasvanut sen sijaan, että työaika pysyy ennallaan ja palkkasumma pienenee.
Palkattomia vapaita. Joo.
Kyllä, eli se kyllä itse näkisi parempana sopeutumiskeinona.
Siinä olisi saatu työaikaa lisättyä.
Kyllä.
Joo.
Pakkolakeihinhan nyt liittyy näitä mahdollisia ongelmia, vaikka kansainväliseen sopimuksiin liittyen. Me ei ehkä tässä pöydässä olla nyt parhaita asiantuntijoita, mutta toki se kannattaa pitää mielessä. Mä luulen, että tässä kun tämä lausuntokierros nyt päättyy tällä viikolla ja tulee ne lausunnot, niin kyllä mä luulen, että siinä tulee sitten semmoinen vaihe, että on vielä hallituksenkin pakko katsoa näitä omia esityksiään. Muun muassa se, että ne todella alkavat purra vasta pitkällä viiveellä, niin kyllähän se nyt on ongelma, kun tarvittaisiin tässä ja nyt mielellään vaikuttavia toimenpiteitä.
Mm. Mutta niitä vaikuttavia toimenpiteitä nyt ei oikeastaan muuta tullut tässäkään kuin se, että tätä työnantajamaksukuviota voitaisiin tehdä, mutta siinäkin on tietynlaisia ongelmia, niin kuin tässä jo selvisi.
Ongelmia kyllä, tai siinä on haasteita, joita pitää ratkoa, eli joko sitä alennusta jonkun pitää rahoittaa, eli se siirtää johonkin muuhun verotukseen tai työntekijöiden maksettavaksi, mikä tarkoittaa palkka-alennusta, mikä on suoraviivaisesti saadaan aikaan sitä, mitä halutaan. Tai sitten ottaa etunoja ja olla valmiita ottamaan enemmän velkaa. Toinen asia, tietysti jos puhutaan siitä, että nämä vaikuttaa viiveellä, niin kyllähän se keskeinen asia, jos miettii sitä, että mikä on ollut se, mikä on jarruttanut Suomen taloutta tänäkin vuonna, niin ennen kaikkea on se, että investoinnit on heikkoja. Ja investointien piristämiseksi täytyy luoda uskottavuutta Suomen pitkän aikavälin näkymiin, niin sellaisetkin toimet, jotka vaikuttaa niin kuin pidemmällä tähtäimellä, jos niillä on positiivinen vaikutus yritysten investointihalukkuuteen, niin sillä voi olla jo tänä vuonna tai ensi vuonna niin kuin selkeästi positiivinen vaikutus talouteen ennen kuin ne astuu voimaan. Mutta silloin nimenomaan tärkeintä on se, että saadaan aikaan sellaisia uudistuksia, jotka todellakin muuttaa Suomen talouden rakenteita pysyvästi. Jos miettii, niin kuin, että yritys tekee pitkäaikaisen investoinnin, niin eihän se tärkeintä ole se, että saadaanko nyt jollain pakkolailla tilapäinen notkahdus aikaan työvoimakustannuksissa, vaan saadaanko sellaisia muutoksia, jotka pitää huolen siitä, että koko sen investoinnin niin kuin toiminta-aikana niin se yrityksen toimintaedellytykset paranee.
10-20 vuotta
niin,
esimerkiksi. Joo.
No ehkä tähän Rogerin puheenvuoroon samaa mieltä siitä, että tässä pakkolakipaketissa on ehkä vähän sotkettu kahta eri tekijää. Jos ajatellaan tätä lyhyen aikavälin suhdannetilannetta, niin siihen kyllä hallituksella on budjettipolitiikan keinoja, pystyy veroja ja menopuolella sitten tasoittamaan ja enemmän itsekin on huolissaan siitä pitkän aikavälin kuvasta, että miten näitä työmarkkinoita kehitetään tästä eteenpäin ja tulee se uskottava kuva, että Suomen talous saadaan kasvuun ja kasvu-uralle. Ja tokihan Suomi kasvuun pääsee, ja ehkä kysymys on se, että tapahtuuko se sillä tavalla, kun tällä hetkellä näyttää pitkittyneen korkeamman työttömyyden ja matalien palkankorotusten kautta, vai saadaanko siihen jonkinnäköinen sitten tasokorotus ja tasonosto. Ja tässä ehkä menee sekaisin tämmöisiä rakenteellisia tekijöitä, niin kuin ylityökorvaukset ja lomat ja työmarkkinajärjestöjen toiminta, ja sitten näitä suhdannetekijöitä, jotka on näitä lyhytaikaisia vaikutuksia.
No kun mietitään tätä vaikka investointi-ilmapiiriä, niin hyvin keskeinen asiahan siinä on sitten myös tämmöinen yleinen ilmapiiri, ja kun me katsotaan nyt pikkusen taaksekin päin, niin meillähän on tämä maltillisten palkkaratkaisujen linja tässä nyt toteutunut jo useamman vuoden, että ja ensi vuonnakin mennään sillä 0,43% korotuksella, ja tämmöiseen varmasti olisi ollut hyvät edellytykset jatkaakin tätä, mikä olisi ollut erittäin hyvä tekijä tämmöisen investointiennakoinnin, investointihorisonttien luomiseksi, että kyllä omalta osaltaan tietysti nämä pakkolait nyt voi tuoda tähän säröä. Ainakin nämä puheenvuorot nyt tässä, mitä julkisuudessakin on kuullut, niin viittaa siihen, että tästä liittokierroksesta nyt sitten voi tulla vaikeaa, ja onhan tietysti ihan selvää, että nämä heikennykset ovat sen verran tuntuvia palkansaajan kukkarossa, että kyllä varmaan haetaan kompensaatio sitten näille tulomenetyksille. Sittenhän tähän liittyy vielä näihin pakkolakeihin se, että osa näistä vaikutuksista on vaikeasti arvioitavia. Esimerkiksi se, että kuinka paljon sitten oikeasti nämä sairauspoissaolot tulevat vähenemään, tulevatko ne keskimäärin sen 2 päivää vuodessa vähenemään, niin se tuo tähän tämmöisen niin kuin tietyn epämääräisyyden verrattuna sitten tämmöisiin aitoihin suoriin kustannustekijöihin, kun puhutaan vaikka palkkalinjasta tai sitten näistä työvoimakustannuksista. Ne on aika selväpiirteisiä, selvästi ennakoitavia toisin kuin esimerkiksi tämän tyyppiset käyttäytymisvaikutukset.
Otetaan vielä tämä, että Juhana ja Roger, että kuinka suuren riskinä te näette sen, että nyt sitten kun tuon tietysti näitä työehtosopimuksia päättyy ensi vuoden lopulla ja joitakin vielä seuraavan vuoden 2017 alussa, niin et tulisi tämmöinen niin kuin villimpi liittokierros.
Sitä on tietysti mahdoton arvioida, että miten tulee käymään, mutta ei se mahdotonta kuvitella, että kun tulee tämmöisiä tietyllä tavalla tylpällä aseella yritetään korjata työmarkkinoita ja sitten se osuu siellä epätasa-arvoisesti eri työntekijäryhmiin, että nämä tietyt työntekijäryhmät sitten ei pyrkisi kompensoimaan niitä heikennyksiä seuraavalla liittokierroksella, niin miten sitten tapahtuu, kuinka riitasaksi tilanne menee ja minkälaisia keinoja saadaan sovittua, niin siihen liittyy ainakin suuri epävarmuus, jos Joo. ei muuta.
Niin. Vanhan oppikirjan mukaan on sellainen totuus, että kansantalouden kannalta niin kuin toimivia ratkaisuja on palkanmuodostuksessa on täysin keskitetty malli, jossa kaikki miettii sitä kansantalouden kokonaisuutta, tai täysin hajautettu malli, jossa markkinatalouden lait pitää huolen siitä, että palkkakehitys on tasapainossa, mutta se pahin vaihtoehto on tämä välimuoto, eli liittokohtainen kierros. Kenelläkään ei ole niin kuin tavallaan mitään syytä miettiä sitä kokonaisuutta. Niin siis pahimmassa tapauksessa näin. Kyllä mä nyt toivon, että vaikka mentäisiin liittokierrokseen, niin kuitenkin säilyisi kokonaiskuva mielessä ja palkkavaatimuksessa nähtäisiin se, että ensisijaisesti kuitenkin tärkeää on se, että saataisiin työllisyys parannettua Suomessa ja sitä kautta niin otettaisiin vastuuta siitä, että pidettäisiin palkkavaatimukset maltillisena tai oltaisiin niin kuin nollalinjalla silti, mutta kyllä tämä jonkun verran huolia herättää.
Roger Vestman, Seija Ilmakunnas ja Juhana Proteerus Politiikka-radiossa ja Maa-Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Mennään nyt tähän paikallisen sopimiseen, koska nyt niin kuin, koska tämä yhteiskuntasopimus meni tällä kertaa jälleen nurin, niin on kommentoitu, että nytten valtiovarainministeri Stubbkin kommentoi viikonloppuna, että nyt paikallinen sopiminen tulee eteen ja se olisi mahdollisesti suurin työmarkkinauudistus Suomessa, mitä on nähty tai voidaan tehdä. Ja itse asiassa hallitus varmaan tulee tästä paikallissopimisesta ulos jo tässä alkuviikosta. Mitä tämä niin paikallinen sopiminen voi tarkoittaa? Että siis politiikassa on yllättävän paljon itse asiassa yksimielisyyttä siitä, että paikallissopimista pitää lisätä yrityksissä. Mutta itse asiassa, miten te näette nyt ihan konkreettisesti? Ihmiset haluaa tietää, että mitä tämä paikallinen sopiminen nyt sitten tarkoittaa? Kun toisaalta sanotaan, että voidaan jo sopia paikallisesti, mutta sitten taas kriitikot sanoo, että ei voida läheskään sopia riittävästi paikallisesti asioista työpaikoilla. Mistä on kysymys?
Jonkun verran voidaan tänä päivänä sopia paikallisesti, mutta se, että voidaanko sopia paikallisesti, niin se riippuu ihan siitä, että mitä on sovittu työmarkkinajärjestöjen välillä. Eli se tapahtuu sitten keskusliittojen hyväksynnällä. Ja yksi ongelma, mitä on nostettu esiin, on tietysti sellaiset yritykset, jotka ei kuulu työmarkkinajärjestöihin, niin niitä kattaa kyllä tämä työehtosopimus, mutta niillä ei ole mahdollisuuksia tällaiseen paikalliseen sopimiseen. Mutta toinen ongelma on se, että nimenomaan se riippuu siitä, että mikä on sen alan työehtosopimus, että mitä mahdollisuuksia tällaiselle paikalliselle sopimiselle. Usein nostetaan esiin esimerkiksi metalliala on sellainen ala, jossa ollaan oltu hyvin valmiita sitä tekemään, mutta kaikilla aloilla ei näin.
Mutta mistä tästä on kysymys? Onko kysymys sitten niin kuin vähimmäispalkoista, onko kysymys lomalta pahupaluun rahoista, pekkasvapaista, mistä? Mistä tässä nyt oikein puhutaan, kun puhutaan paikallissopimisesta ja sen niin kuin avaamisesta ja viemistä työpaikoille?
Tähän mennessähän on varsin yleisesti erilaisista työaikajoustoista sovittu paikallisesti. Mm-hmm. On hyvin paljon kokemuksia ja myönteisiä kokemuksia niiden käytöstä. Mutta sitten tietysti astetta vaikeampi kysymys varmasti on tämä palkoista sopiminen. Siinä on sitten varmasti hyvin erilaisia malleja, että jos ajatellaan sellaisia malleja, joissa kuitenkin ne raamit tulee jostain liittotason sopimisesta, mutta sitten hyvin väljästi määritellään semmoinen palkkapotti, joka voidaan jakaa. Sitä, miten se jaetaan, niin pitkälle sovitaan sitten siellä yritystasolla. Ja että se hyvin toimii, niin se edellyttää sitä, että se neuvotteluasema on riittävän tasapuolinen, että se ei mene sitten saneluksi. Ja ongelmana on esimerkiksi se, että pienillä työpaikoilla tyypillisesti puuttuu kokonaan luottamusmies. Ja silloin sitten asetelmasta neuvottelun kannalta tietty ei tule tasapuolinen.
Mutta miten tässä saadaan aikaan Stubbin peräänkuuttama Suomen suurin työmarkkinauudistus? Voiko tämä paikallinen sopiminen olla sitä?
No, se voi olla sitä. Periaatteessa kysymys on sitä, että...
Mutta jos se voi olla sitä, niin mitä se Rogersin tarkoittaisi?
No kyllähän se, niin kuin, jos mietitään sitä, että siirretään kohti esimerkiksi saksalaistyyppistä työmarkkinamallia...
Joka tarkoittaa
mitä? Jossa se paikallisen sopimisen mahdollisuus on paljon suurempi. Eli esimerkiksi Saksassa on suoraan sovittu palkkojen laskusta. Se on tarkoittanut sitä, että Saksaan on syntynyt matalapalkkaisia työpaikkoja, eli ollaan luotu työpaikkoja sillä, että on ollut mahdollista työnantajan maksaa sellaista palkkaa, jolla se työllistäminen on kannattava.
Eikö tässä Saksassa sitten vastavuoroisesti, niin kuin Suomessakin selvitysmies sanoi, että sitten työntekijälle puolelle pitää antaa edustusta ja päätöksentekovaltaa, ja näin myös Saksassakin on, eli sitten siellä on tällä tavalla ratkaistu se tilanne. Ehkä tämä paikallisen sopimisen, sitä voisi kuvata sillä tavalla, että tällä hetkellä työpaikoilla kyllä pystyy, niin kuin Seija äsken totesi, työajoista jossain määrin sopimaan, mutta ei niistäkään täysin vapaasti, vaan siinäkin on tietyt raamit. Ja palkoista sitten vielä vähemmän pystytään paikallisesti sopimaan. Ja kysymys ehkä on se, että onko nämä raamit Suomessa liian kireät, varsinkin tähän meidän tilanteeseen, jossa me ollaan valuutta-alueella, jossa se valuuttakurssien jousta ja työmarkkinoiden joustavuutta siinä tilanteessa sitten kaivattaisiin enemmän. Ja miten väljät ne raamit sitten on ja miten se vaikuttamismahdollisuus myös sitten siellä työntekijäpuolella turvataan, niin nämä on ihan isoja kysymyksiä, että kyllä se voi olla, niin kuin valtiovarainministeri totesi, isoin uudistus, mutta siinä ollaan harmaalla alueella, jossa on paljon eri vaihtoehtoja.
Mutta edellyttääkö tämä sitten, että tässä tulee suuri työmarkkinauudistus myös sitä, että tulee joustoa niihin palkkaminimeihin, mitä nyt nykyään niin kuin TESit hyvin laajasti Suomessa niin kuin koordinoi?
Kyllähän se niin kuin aika puolitiehen jää, jos ei palkkoihin, koska kyllä palkat on kuitenkin työehdosta se.
Eli tämä on niin selvä asia, että näin se on.
Melkein kaikkea. Että kyllä se jää aika niin kuin valinnaisesti, mutta tietysti siitä jotain, ettei siitä varmasti niin kuin tule Suomen historian suurinta työmarkkinauudistusta, jos tämä ei ole jollain tavalla niin kuin pöydällä.
Mitä se voi sitten käytännössä tarkoittaa?
No, kyllähän se käytännössä tarkoittaa juuri sitä, että jos ollaan tilanteessa, jossa täytyy on valittavana joko se, että työpaikka menee, tai että luodaanko työpaikka vai pidetäänkö kiinni niin kuin palkkaehdosta, niin joustetaan palkoista niin, että työpaikka säilyy. Kyllähän se on se peruskysymys.
No nyt siis järjestöt käyvät tästä neuvottelua. Ne samat järjestöt, jotka eivät päässeet viime viikon lopulla yhteiskuntasopimuksessa neuvottelutulokseen, niin jos siellä on niin kuin asiallista tämän tyyppinen niin kuin minimipalkoista, palkkojen joustaminen, niin miten te voitte kuvitella, että järjestöt pääsisivät tästä niin kuin yksituumaisuuteen?
Tämä ajankohta, jossa nyt sitten tätä uudistusta mietitään, niin ei ole kovin otollinen, koska aina on korostettu juuri, että keskeistä on se luottamus. Ja kyllähän tässä nyt vähän luottamus työmarkkinoilla nimenomaan on rapautunut. Varmaan tämä kysymys tästä, että onko siellä näiden työehtosopimusten mukainen perälauta, tämä yleissitovuus, niin on varmaan palkansaajan puolelle tärkeä kysymys. Ja jos sitä sitten tilapäisten ongelmien takia sitten kuitenkin joustetaan työpaikkatasolla, niin että mitkä on ne pelisäännöt. Ja minusta tämä on kyllä koko kansantaloudenkin kannalta hyvin tärkeä kysymys, koska ei meidän menestys kansantaloutena voi perustua tämmöisiin niin kuin matalapalkkoihin, että aina kustannuksia vaan alaspainamalla pärjätään, vaan kyllä meillä pitää kantaa huolta tästä luovasta tuhosta tai luovasta uudistumisesta, että pitää olla myös semmoisia ajureita yrityksille tuottavuutta parantamalla ja niitä paikallisia innovaatioita tekemällä ratkaista ongelmia, eikä vaan sillä, että hei, vielä lisää alennetaan palkkoja, kyllä se tästä.
Mutta voidaanko tämä, mitä Roger kuvasi, tämän tyyppinen suunta, niin voidaanko tähän niin kuin mennä ilman, että tämä yleissitovuudesta luovutaan? Tai vähintäänkin luovutaan melko suuressa määrin?
Paikallinen sopiminenhan tarkoittaa sitä, että keskitettyjen sopimusten yleissitovuudesta jossain määrin luovutaan. Tai ainakin on joitain asioita, joissa niissä on liikkumavaraa. Kuinka suuri se liikkumavara on, niin se on sitten toinen asia. Mä oon ihan samaa mieltä, että ei me voida rakentaa, että jos me halutaan hyvinvointia rakentaa, niin alentamalla palkkoja, niin eihän sillä sinällään hyvinvointia koskaan rakenneta. Että kyllähän mitä meidän pitäisi saada aikaan, on kasvattaa tuottavuutta ja luoda sellaisia yritysideoita, että meillä on varaa maksaa korkeita palkkoja. Mutta jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me ei olla onnistuttu tässä, ja meidän keskeinen ongelma on se, että me ei pystytä nyt tällä hetkellä tällä kustannustasolla työllistämään kaikkia, niin silloin parempi ratkaisu minun mielestä on se, että saadaan joustoja palkkoihin kuin se, että pidetään ihmisiä työttöminä. Ja siitä mä oon ihan samaa mieltä, että ei tämä niinku tilapäisenä tämän hetken talousongelmien ratkaisukeinona ole järkevää tästä joustaa. Että joustetaan nyt tämän taantuman aikana ja sitten palaudutaan, vaan jos tähän mennään, niin tämä on nimenomaan pysyvä rakennemuutos, joka minun mielestä on ihan välttämätöntä tehdä, jos me halutaan euromaana ylläpitää työllisyyttä. Se on toinen asia silloin, kun meillä oli oma valuutta, jota pystyttiin devalvoimaan ja sitä kautta niin kun saatiin sitä yleistä palkkajoustoa ja työllisyyttä ylläpidettyä, mutta jos katsotaan sitä sekamelskaa, mitä tämä yhteiskuntasopimuskierros on ollut. Jos me halutaan tästä tulevaisuudessa välttymään, niin silloin koko tämän mallin muuttaminen on mun mielestä ainoa
tähän Rogerin kommentti, että se pitäisi olla pitkäaikainen ja pysyvä rakennemuutos, voi siinä mieli yhtyä, että ei se tämmöisenä hetkittäisenä keinona ratkaise. Ja kun otetaan huomioon Rogerin aikaisemmin mainitsemat nämä pitkän aikavälin laskelmat, jos yritykset pohtii investointeja 20 vuoden aikajänteellä. Silloin täytyy olla luottamus ja tieto siitä, mikä se järjestelmä on, ei pelkästään tämän vaalikauden aikana, vaan myös tulevan vaalikauden ja sitä seuraavan vaalikauden. Ja sen vuoksi tämän tyyppisissä isoissa rakennemuutoksissa olisi yleensä hyvä, että sillä olisi aika laaja poliittinen ja yhteiskunnallinen tuki takana, jotta siihen muutokseen voidaan oikeasti sitoutua ja pystytään luottamaan siihen, että se rakennelma on muuttunut. Nyt tässä on kyllä huoli ja hämärän peitossa se, että mitä tapahtuu sitten seuraavalla vaalikaudella, onko se rakennemuutos viety loppuun ja onko sillä sitten kansantuki takana ja poliittisten puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen tuki takana.
Mutta ollaanko tässä siis menossa sen tyyppiseen työmarkkinasuomeen, jossa niin kuin on enemmän, matala palkka-alat lisääntyvät, jos tämän tyyppinen paikallinen sopiminen lisääntyy?
Kyllä, se ihan varteenotettava vaihtoehto on sikäli, että jos me katsotaan vaikka yli maiden vertaillaan, niin semmoiset, jossa on tämmöistä palkkakoordinaatiota, esimerkiksi työehtosopimusten kattavuutta, niin keskimäärin palkkaerot ovat pienemmät tämmöisissä maissa kuin tämmöisen hajautetun palkanmuodostuksen maissa. Ja sehän on iso kysymys sitten myös julkisen talouden kannalta, että jos meillä on paljon matalapalkkoaloja, niin se tarkoittaa sitten, että julkisilla tulonsiirroilla pitää tukea kansalaisia ostovoimaa. Nämä on aika isoja yhteiskuntapolitiikan ihan peruskysymyksiä, että minkälainen malli sitten maahan jatkossa halutaan.
Jos tämmöinen matalapalkka-alat mahdollistetaan, niin totta kai se johtaa siihen, että tämän tyyppisiä työpaikkoja syntyy. Sehän on osa tarkoitus ja tavoitekin sillä, mutta se, mistä se toive on, että ne matalapaikkatyöpaikat syntyy, on sieltä työttömien joukoista. Eli ne henkilöt, jotka muuten jäisi työttömiksi, saadaan parempi saada edes pienellä palkalla mukaan työmarkkinoiden käyttöön kuin sitten kokonaan ulkopuolella.
Jos puhutaan niin kuin tästä tulomuodosta ja tasa-arvosta, niin ensisijaisesti tätä on syytä hoitaa verotuksella ja tulonsiirroilla. Se, että sitä yritetään hoitaa keinotekoisesti pitämällä palkat liian tasaisia suhteessa siihen, mikä on talouden vaatimukset, niin se kostautuu siinä, että me saadaan työttömyyttä, mikä sitten rasittaa julkista taloutta ja on kuitenkin kaikkein huonoin vaihtoehto.
Eli ikään kuin sosiaaliturvaa parantamalla, niin sekin on niin kuin paljon pienempi niin kuin lasku toiselta julkisen talouden kannalta, kun se, että saataisiin enemmän työllisiä, sieltä tulisi enemmän sisään.
Niin, siis kyllä,
tämä ajatus siis.
Kyllä mun mielestä niin kuin pitää keskittyä siihen, että jos mietitään niin kuin tulonjakoa, niin se on ensisijaisesti julkisen talouden tehtävä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Siinäkin meillä on ongelma tänä päivänä, siinä, että työntekijät liikkuu yhä enemmän, yhä herkemmin maan rajojen yli, jolloin meillä on yhä vaikeampaa verottaa niin sanottuja korkeatuloisia, jolla on se vaihtoehto, että ne voi siirtyä työskentelemään jonnekin muualle. Ja sitä kautta niin kuin silläkin puolella on haasteita. Mutta ylipäätänsä, niin kuin jos katsotaan työmarkkinoiden ihan globaalista muutosta, niin paineet on siihen suuntaan, että korkean koulutetun työvoiman kysyntä, se on kehittynyt varsin hyvin, mutta sitten jos puhutaan keski- ja matalapalkkojen palkka-alojen kohdalla, niin kerta kaikkiaan se työvoiman kysyntä sekä globalisaation että sitten teknologisen kehityksen myötä, niin kysyntä on muuttunut tällä tavalla. Ja palkkarakenteen täytyy tähän reagoida, jos me halutaan ylläpitää työllisyyttä. Et se on se, niin kuin se joustavuuden haaste, mitä meillä on pitkällä tähtäimellä.
No jos tämän tyyppiseen malliin mennään, niin tämä nyt tietysti alkaa kuulostaakin vähän enemmän siitä suurelta työmarkkinareformilta. Mutta siis pointti on se, että niin kuin tuossa jo totesin, että tässä niin kuin siis työmarkkinajärjestöt tästä paikallissopimista myös pyrkivät nyt vääntämään, mutta sen verran suurelta remontilta nyt kuulostaa kyllä ainakin toimittajien korviin, että onnistuukohan tämä millään muulla kuin jälleen kerran lainsäädäntöteitse.
Kyllä tämä lähtökohtaisesti on jotain, jossa lainsäädännöllä on selkeä rooli, koska lainsäädäntöhän esimerkiksi yleissopivuus on säädetty laissa. No nyt me ollaan menty tässä keskustelussa niin askel edespäin, me ollaan spekuloitu, että mikä olisi tällainen niin kuin todella valtava reformi. Ihan toinen asia on sitten, että mitä hallitus tulee tuomaan nyt esiin, niin se varmasti, tai en ainakaan minä usko, että se on näin dramaattinen.
Se jää nähtäväksi. Okei, tässä ollaan visioitu yhdenlaista paikallista sopimista. Kiitoksia tästä, Roger Vessman, Seija Ilmakunga ja Juhana Proteerus. Kiitos.
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 Yle Puhe. Politiikka Radio.